Վարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ, փաստաբանների խումբն դեմ սահմանադրության փոփոխության.
Ցանկացած սահմանադրություն ինչ ուզում ես այնտեղ գրի, եթե չի աշխատում եւ դրա փաստերը ակնհայտ են, իմաստը որն է փոփոխելու։
Իջևանի նախկին ոստիկանապետը դատապարտվեց 5 տարվա ազատազրկման, Ոտքի Հայաստան շարժումը հասեաթերերին փոխանցեց Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովի հրաժարականի պահանջի մասին նամակը։
Իրենց անգործության կամ թերի մասնագիտական գործունեության պատճառով հանձնաժողովը ընդհանրապես սակագին էր բարձրացել, ոչ մի ստուգում վերլուծություն չէր արել։
Մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին, կթերթենք օրվա մամուլը, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի ողջ երկարությամբ հակառակորդը շարունակում է տարբեր տրամաչափի հրաձգային եւ հրետանային զինատեսակներից պարբերաբար խախտել հրադադարի ռեժիմը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության, օգոստոսի 4-ին եւ լույս 5-ի գիշերը, բացի խոշոր տրամաչափի հրաձգային զենքերից, ադրբեջանական զինուժը հայ դիրքապահների ուղությամբ կիրառել է 60 մմ-անոց եւ 82 մմ-անոց ականանետեր։ Հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է ավելի քան 200 անգամ, արձակել է շուրջ 3000 գրակոց։ Միացյալ Նահանգներում Ուկրաինայի նոր դեսպանը Վալերի Չալիը հաստատել է նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրավերը Բարակ Օբամային։ Պորոշենկոն ավելի վաղ Օբամային հրավիրել էր Ուկրաինա։ Ռուսաստանի Խաբարովսկ քաղաքում երկու ավտոբուս իրար են բախվել, առնվազն 15 մարդ մահացել է, 50-ը վիրավոր է։ Առնվազն 27 մարդ զոհվել է Հնդկաստանի Պաթիա Պրադեշ նահանգում գիշերը տեղի ունեցած գնացքների վթարից։ Մի քանի րոպեի տարբերությամբ երկու գնացքներ են անցել գետի վրա կառուցված կամուրջով, որի ապահովության աստիճանը չեն ստուգել վերջին ջրհեղեղներից հետո։ Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Մոսկվայում, Սանկտպետերբուրգում տեղի են ունենում բողոքի ակցիաների պաշտպանություն պարնաս կուսակցության կալանավորված ներկայացուիչ Անդրի Պիվովարովի։ Ընդդիմադիրները պահանջում են ազատել իրենց գաղափարակցին և դադարեցնել քաղաքական հետապնդումները։ Պիվովարովին մեղադրում են ներքին գործերի նախարարության ռեյեստրում ներգրավված քաղաքացիների անձնական տվյալների գաղտնիությունը խախտելու մեջ։ Վրաստանում բողոքի ակցիային անցկացնում երթուղային տաքսիների վարորդները, ցուցարարները պահանջում են իջեցնել յուրաքանչյուրը համար սահմանված վճարումը սպասարկող ընկերությանը։ Գերմանիայի արդարադատության նախարար Խայկո Մաաս աշխատանքից ազատել է գլխավոր դատախազ Հարալդ Ռանգեին պետական դավաճանության գործի քննությանը միջամտելու համար։ Նախարարը հայտարարել է, որ գլխավոր դատախազի նկատմամբ վստահություն չկա։ Փետրվարին սպանված ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի դուստրը Ժաննա Նեմցովան Լեհաստանում Լեխ Վալենսիայի անվան մրցանակ է ստացել ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության աջակցելու համար։ Մրցանակի դրամական պարգևը 1 միլիոն եվրո է։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական բարեփոխումները մեր ժողովրդի քաղաքացիական նախաձեռնությունների ցանկահամալրեց նաև փաստաբաններից կազմված խումբը։ Մի քանի տասնյակ իրավաբաններ պատրաստվում են առաջիկայում հանրությանը տեղեկացնել, թե ինչ շահ է տապնդում իշխող համակարգը սահմանադրություն փոխելով։ Մասնագետների համոզմամբ նոր նախագիծը լի է վտանգավոր ռիսկերով, թվարկելով դրանք, նրանք ընդգծում են, որ այդպիսով ամենևին էլ չեն պատրաստում փոփոխությունների հեղինակների հետ բովանդակային քննարկման մեջ մտնել։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Նոր սահմանադրությանը դեմ արտահայտվող փաստաբանների խումբը սահմանադրական փոփոխությունները համարում է հսկայական ռեսուրսների փոշիացում, որի միակ նպատակը իշխող կուսակցության շահերը սպասարկելն է։ Խումբը այս պահին բաղկացած է շուրջ 2 տասնյակ փաստաբաններից, որոնք խնդիր ունեն ուսումնասիրել և հանրությանը ներկայացնել սահմանադրության նախագծի վտանգավոր կետերը։ Խմբին են միացել նաև եվրոպական երկրներում աշխատող իրավաբան փորձագետներ։ Փաստաբաններից Գևորգ Գյոզալյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ իրենք որևէ բովանդակային քննարկման չեն մասնակցելու, հանձնաժողովին առաջարկներ չեն ներկայացնելու, քանի որ համոզված են, որ սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը ուղղակի բացակայում է, որ Հայաստանում առկա խնդիրների պատճառը սահմանադրությունը չէ։
Ցանկացած սահմանադրություն ինչ ուզում ես այնտեղ գրի, եթե չի աշխատում եւ դրա փաստերը ակնհայտ են, իմաստը որն է փոփոխելու։ Եվ երբ որ մենք փորձում ենք հասկանալ, թե իմաստը որն է, ամեն դեպքում չի իշխանությունը գնում այս քայլին, մենք գալիս ենք այն համոզմունքին, որ այստեղ կառավարման համակարգի հետ կապված խնդիրներ կան։ Իսկ սա փորձադաշտ չէ, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, որտեղ ամեն ինչ պետք է լինի օբյեկտիվ շահի վրա հիմնված եւ չի կարելի ինչ-որ սուբյեկտների շահերից ելնելով, ասենք փոփոխել մի փաստաթուղթ, ծամանադրություն, որը արդեն ինչ-որ ժպիտ է առաջացնում, որովհետեւ Հայաստանը իր անկախությունից հետո 95-ին ընդունեց, 2005-ին փոփոխեց, 2015-ին փոփոխումա, 2025-ին որտեղ մշակույթ են արդեն ձևավորվում, կարող է ինչ-որ մեկը գալ նորից փոփոխել, սա մի տեսակ աբսուրդի շարքից է։ Մենք իրական կյանքում ինչ ունենք։ Ունենք, որ ճամանադրությունը ասում է, որ ձեռնակատերերը չեն կարող լինել ազգային ժողովի պատգամավոր, իշխանավոր եւ այլն, եւ մենք դրա հակառակն ենք տեսնում։ Օրենք այստեղ մեծ դեր չունի եւ օրենքը փոփոխելով չի, որ մարդկանց կյանքը կլավանա, հա, որովհետեւ ոչ միտեղ գրած չի, որ դատավորը պետք է կաշառվի, կամ այլ դատավորը վերականգնի, եւ դրա համար նա չի ենթարկվում որևէ պատասխանատվության։ Սա է խնդիրը, որ համենայն դեպս այդ հանձնաժողովը չկարողացավ ապացուցել այդ օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը, որի պայմաններում կարելի է գնալ ճամանադրական փոփոխությունների։
Մի հոդվածի պատճառով մի ամբողջ ճամանադրությունը
հենց աբսուրդն է դրանում է կայանում։ Եթե վերցնենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ճամանադրությունը, դուք կտեսնեք 11 թե քանի փոփոխություն այնտեղ եղել 1787 թվականից հետո։ Այսինքն ճամանադրությունը որպես կանոն փաթեթներով չեն փոխում։ Հայաստանում էլ աբսուրդի ենք ասել։ Լավ, ուզում եք կառավարման համակարգ փոխեք, վերեք միայն կառավարման համակարգը եւ ցույց տակ այդ օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը, միգուցե մարդիկ գնային դրան, բայց դուք նորից փաթեթ եք փոխում։
Մինչ Հայաստանի կառավարությունը հուսք ու պայքար է մղում կոռուպցիայի դեմ, անհայտ է մնում երկրում վերահսկողական ծառայությունների որոշ ղեկավարների, նրանց ընտանիքների եկամուտի աղբյուրները, նրանց կողակիցներին հազարավոր դոլարների նվիրատվություն անող բարեգործների անունները, թեև երկրի վարչապետը հավաստիացրել էր, թե առանց կաշկանդվածության վերկհանեն կոռուպցիոն բոլոր ռիսկերն, այդուհանդերձ առ այսօր բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը չի մատնանշել որևէ պաշտոնյայով հարստացել է չարաշահելով իր դիրքը։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Հայաստանի նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովհաննես Հովսեփյանը, ով 4 տարվա ընթացքում հանրությանն անհայտ անձանցից ստացել է 2.750.000 դոլարի նվիրատվություն, երբևէ չի ներկայացրել իր տիկնոջ վերաբերյալ հայտարարագրեր։ Ազատության հարցմանի պատասխան այս մասին պաշտոնապես հայտնեցին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովից, նշելով, Հայաստանի նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովհաննես Հովսեփյանը 2011-14 թվականների իր տարեկան հայտարարագրերում իր հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ տվյալներ չի հայտարարագրել։ Միջդեռ հանրային ծառայության մասին օրենքի 32-րդ հոդվածը պահանջում է Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից ներկայացնել իրենց հետ փոխկապակցված անձանց, այդ թվում ամուսնու վերաբերյալ հայտարարագրերը։ Այն որ Սերժ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայություն ավելի քան 7 տարի ղեկավարող Հովսեփյանը ամուսնացած է, փաստում է նրա կենսագրությունը, որը տեղադրված է օրինակ Իշխող հանրապետական կուսակցության պաշտոնական կայքեջում։ Հանրությանը հայտնի է Հովսեփյանի տիկնոջ անուն ազգանունն անգամ՝ Էվելինա Միրզաբեկյան։ Լրատվամիջոցները ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը դեռ 2012-ին նշել էին նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարի տիկնոջ անուն ազգանունը աղմկահարույց մի պատմության հետ կապված, երբ լրատվամիջոցները գրեցին, որ Հովհաննես Հովսեփյանը իր տիկինը Էվելինա Միրզաբեկյանը ազգակցական կապեր ունեցող այլ անձինք Երևանի Արամի փողոցում գտնվող նորակառույց շենքում ձերքեին բերել մոտ 2 տասնյակ բնակարաններ, և դա այն պարագայում, երբ ընկերությունը ավելի վաղ այդ բնակարանները վաճառել էր այլ անձանց։
Տավուշի մարզի Արաչինատյանի դատարանն այսօր մեղավոր ճանաչեց Իջևանի նախկին ոստիկանապետին, ու մեղսագրվում է պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում։ Նախկին պաշտոնյան պնդում է, որ ինքը մեղավոր չէ և որ իր մասնակցությամբ տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպի ետևում ինչ-որ մարդիկ են կանգնած։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր 5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Իջևանի նախկին ոստիկանապետ Անդրանիկ Ազիբեկյանին, վերջինս մեղադրվում էր պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Նույն մեղադրանքով դատարանը 4 տարվա ազատազրկման դատապարտեց նաև ոստիկանության Տավուշի մարզի քնչական բաժնին պետի նախկին տեղակալ Արտակ Ավետիսյանին, իսկ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Իջևանատուն ռեստորանա հյուրանոցային համալիրի տնօրեն Անդրանիկ Խոջումյանը դատապարտվեց 6.5 տարվա ազատազրկման։ Իջևանի նախկին ոստիկանապետը չի ընդունում մեղքը, հայտարարել է, որ իր դեմ քրեական հետապնդումը պայմանավորված էր որոշ մարդկանց շահերով։ Ազիբեկյանը, սակայն, անուններ չի տալիս, նրա գործով վճռի հրապարակումը դահլիճում ներկաների զայրույթը հարուցեց։
Անդրանիկ Վազգենի Ազիբեկյանի ներառով ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրի 308-2 մասով և նրան դատապարտել զուգահեռ շահագետով ազատազրկման Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններում պատասխանատու
Անցած տարի Իջևանում Անդրանիկ Խոջումյանի պատկանող Իջևանատուն ռեստորանային համալիրի վրա հարձակում էր տեղի ունեցել։ Ռեստորանի սեփականատեր Անդրանիկ Խոջումյանը ի պատասխանոթ էր կրակել։ Ըստ քրեական գործի ընկերոջը հարթարացնելու համար Իջևանի արդեն նախկին ոստիկանապետ Անդրանիկ Ազիբեկյանը կեղծել էր դեպքի վայրում առկա հանցանշանները։ Նախկին ոստիկանապետի դեմ ցուցմունք է տվել նրա արդեն նախկին գործընկեր։ Ոստիկանության Տավուշի մարզի քնչական բաժնի պետի նախկին տեղակալ Արտակավետիսյանը հայտարարելով, որ Ազիբեկյանի հետ կեղծել են հանցանշանները։ Ազիբեկյանի դեմ ցուցմունք տալու դիմաց Ավետիսյանին քննիչը խոստացել է մեղմացնել նրան առաջադրված մեղադրանքը, ասում է Ազիբեկյանի պաշտպան Միհրան Պողոսյանը։ Նա ուշադրություն է հրավիրում հետևյալ հանգամանքի վրա. Ազիբեկյանին ձերբակալելուց անմիջապես հետո հաջորդ օրն իսկ Իջևանի նոր ոստիկանապետ նշանակվեց։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ Ազիբեկյանին հատուկ ցանկանում էին ազատազրկել, նկատում է պաշտպանը։ Վճռի հրապարակումից հետո փաստաբան Պողոսյանն ասաց, որ դատարանը չկարողացավ հիմնավորել մեղադրանքը, այդպիսով ևս մեկ անգամ հաստատելով, որ հանդիսանում է դատախազության կցորդն ու նոտարի գործառույթ է իրականացնում։
Ինչպես մեր իրականությունում բազմաթիվ դեպքերում ականատես եղանք դատարանի որպես դատախազության և հատուկ քնչական ծառայության կցորդի։
Հանրապետության հրապարակում հոսանքի թանկացման որոշման չեղարկման պահանջով արդեն 9-րդ օրը նստացուցանող ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովին հանձնեց հրաժարականի պահանջով նամակ։ Խումբը պահանջում է ինչպես Նազարյանի, այնպես էլ նրա մյուս գործընկեր հանձնաժողովականների հրաժարականները, քանի որ ըստ ոտքի Հայաստան շարժման 2009-ից ի վեր այդ հանձնաժողովը առանց լուրջ ուսումնասիրությունների թանկացնում է հոսանքը, այդպիսով բավարարելով միայն հեցի պահանջը, Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոտքի Հայաստան շարժման մի քանի անդամներ այսօր երթով հասան հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով հրաժարականի գրավոր իրենց պահանջն անձամբ հասցեատերերին հանձնելու համար։
Իրենց անգործության կամ թերի մասնագիտական գործունեության պատճառով իրենք հասել են ժողովրդին այն վիճակի, որ դրդել են ժողովրդին դուրս գալ փողոց և Հայաստանում ստեղծել քաղաքացական պատերազմի իրավիճակ։
Շարժման ակտիվիստների պնդմամբ Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովը տարիներ շարունակ առանց լուրջ ուսումնասիրություններ կատարելու մի քանի անգամ բավարարել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ներկայացրած հայտերն ու թանկացրել էլեկտրաէներգիան։
Պետք է 3-4 տարի աշխատել է վնասով, մեծ պատկեր է կուտակել և դրան ի պատասխան հանձնաժողովը ընդհանրապես նսակագին էր բարձրացել, ոչ մի ստուգում վերլուծություն չէր արել։ Հնարավոր չէ 3-4 տարի շարունակ ընկերությունը ունենա մոտ 10 միլիարդ, 9 միլիարդ վնասներ, ծախսեր, և այդ ընթացքում հետսը ընդհանրապես նսակագին բարձրացնի և չստուգի, թե ինչն է պատճառը։ Այսինքն խորքային վերլուծություն որպես այդպիսին մասնագիտական չի եղել։
Ընդհանրապես օրեր առաջ ուժի մեջ մտած հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացավ 6.93 դրամով։ 2009-ից 2015 թվականների ընթացքում սա արդեն 4-րդ թանկացումն էր, ինչի հետևանքով էլեկտրաէներգիայի ցերեկային սակագինն աճել է 95%-ով, 25 դրամից հասնելով 48.78 դրամ, իսկ գիշերայինը 223%-ով, 12 դրամի փոխարեն 38.78 դրամ։ Թեև այս տարվա թանկացումը մինչև հեցում անցկացվելիք աուդիտի ավարտը կսուբսիդավորի կառավարությունը, ոտքի Հայաստանի անդամները վստահ են, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հրաժարականի իրենց պահանջը տեղին է և դրան մեծ թվով քաղաքացիներ կմիանան։
Միացողներ կլինեն, ստորագրահավաքը այսօր կսկսվի Հանրապետության հրապարակում, մեր նստածուցի վայրում, և ով կցանկանա, ով համաձայն է մեզ հետ, որ պահանջում ենք ՀՀԿ հանձնաժողովի հրաժարականը, նրանք կստորագրեն։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Առաջին ԵՄՎ-ը լուծում է սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի անհրաժեշտությունն ու նպատակները։ Վերլուծաբանը գրում է, որ դատելով այդ փոփոխությունների բովանդակային և ժամանակագրական ընթացքից պետք է եզրակացնել, որ իշխանությունը շատ խառն է։ Խառն է բարի ոչ ֆոլկլորային իմաստով, այլ թերևս հենց բուն իմաստով։ Իշխանությունը Հայաստանում խայտաբղետ է։ Կարծես թե փորձի արվում խայտաբղետ իշխանությունն ինչ-որ կերպ տեղավորել խաղի որոշակի կանոնների շրջանակում, որը առավելագույնս մոտ կլինի այդ խայտաբղետությանը։ Սիվիլնետի մեկնաբանը վերլուծում է իշխանության քայլերն ու քաղաքացու նկատմամբ վերաբերմունքը։ Կարծես թե իմիտացիա էլ չկա, ձերբակալվում են խաբեբակ քննիչներ, մի ամբողջ Տիգրան Խաչատրյան է ձերբակալվում, սակայն չմոռանանք, որ այս ամենում իշխանության ինքնամաքրում չկա։ Սուրիկ Խաչատրյանը մնալու է, որովհետև մարդը գործ ունի անելու և միշտ է ունենալու։ Փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանին ոչինչ չի սպառնում, նա էլ է մնալու, որովհետև ընդարմացման մեջ քաղաքացին դադարում է թիրախ ունենալ սեփական գրպանից բացի։ Ահա թե ինչու է շատ չակերտավոր դասական, ավելին դասագրքային էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ գտած լուծումը, քաղաքացիներից ոչ մեկը չի շոշափելու իր գրպանը և տեսնի զգա, թե ինքն իրականում ինչպես է մուծում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի պահանջած գումարը։ Ըստ մեկնաբանի, իշխանությունն իր չակերտավոր հաճախորդին, մեր քաղաքացուն, լավ գիտի, նա բազմիցս տեսել է, թե նրա գլխին բերած բազում օյիններից հետո ինչպես է քաղաքացին նրան հեռացնելու փոխարեն խնդրել լուծել հաջորդ պրոբլեմը։ Ինքն է չէ սնանկացրել և պատվազրկել մարդուն, ուրեմն գիտի, կիմանա, թե որ ուղղությամբ օգտագործի այդ պատվազրկությունը, ինչպես մաֆիայի դեպքում, բայց թարս։ Մաֆիան վճարում է, հետո քթից բերում, սրանք քթից բերում են, հետո ողորմում։ Հայկական ժամանակը վկայակոչում է ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած ամենաթարմ տվյալները։ 2014 թվականի առաջին կիսամյակում, երբ մենք դեռ ԵՏՄ անդամ չէինք, Ռուսաստանը ենք արտահանել մոտ $134 միլիոն ապրանք։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում, երբ արդեն մինչև ուղն ու ծուծը ԵՏՄ անդամ ենք, Ռուսաստանը ենք արտահանել ընդամենը $71 միլիոն ապրանք, նվազումը ավելի քան 47%։
Միջազգային թեմաների մասին Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանը հորետես է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավման հարցում։ Կրեմլի հետ ժամանակին աշխատած ամերիկացի դիվանագետի նման համոզմունքը դեռ իր պաշտոնավարման տարիներից է գալիս, թեև ինչ-որ հարցեր մին ժամանակին միավորել է երկու գերտերություններին, այդուհանդերձ Օբամայի հայտնի պերեզագրուսկա նախաձեռնությունն այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Պերեզագրուսկան տապալել է Պուտինը և ոչ թե Օբաման։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան, Օբամայի նախկին խորհրդական, այսօր Կալիֆոռնիա համալսարաններից մեկում դասախոս Մայքլ Մակֆոլը։ Մակֆոլը դեսպան է Ռուսաստանում իջեցնում 2012-15 թվականներին։ Պերեզագրուսկան արդեն մոռացված քաղաքական տերմին է, որը շրջանառության մեջ էր մտցրել Սպիտակ տունը ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները կարգավորելու համար, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը ընտրեց Բարակ Օբաման։ Այն ժամանակ այդ հարաբերությունները լարված են 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի արդյունքում, և Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը նոր քաղաքականություն էր սկսել, որի հիմքում Ռուսաստանի հետ համագործակցություններ մի շարք հարցերի շուրջ, մասնավորապես Իրանի և Աֆղանստանի շուրջ։ Մակֆոլին Ռուսաստանում համարում էին նարնջագույն հեղափոխության ռեժիսոր, նախկին դեսպանը, սակայն, հերքում է, որ ինքը նման առաքելություն ուներ։
It wasn't true. You know, President Obama didn't send me to Moscow to foment revolution.
Օբաման ինչ չի ուղարկել Մոսկվա հեղափոխություն կազմակերպելու համար։ Մակֆոլը հարցազրույցում ասում է նաև, որ երբ Օբաման նոր էր ընտրվել նախագահ, նա ինչ-որ չափով հավատում էր Պուտինին և փորձում էր նորմալ հարաբերություններ կառուցել, հարաբերություններ, որ ձեռնտու կլինեին երկու կողմին էլ։ Եվ իսկապես մենք շատ բանի ենք հասել, հարցակողական սպառազինությունների մասին նոր պայմանագիր ենք մշակել, պատժամիջոցներ ենք սահմանել Իրանի դեմ, ստեղծել ենք հյուսիսային միջանցքը, որով Աֆղանստանում մեր զորքերը անհրաժեշտ աջակցությունն էին ստանում Ռուսաստանի տարածքով։ Ռուսաստանն էլ 18 տարի բանակցություններից հետո դարձել էր Արևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ։ Ասում է դիվանագետը և հավելում, որ Օբաման ու Մեդվեդևը նման հայացքներ ունեին։
Putin's worldview is not about cooperation with the United States. Putin thinks that the United States is out to get Russia, is out to weaken Russia.
Ինչ վերաբերում է Պուտինին, Մակֆոլը համոզված է, որ Պուտինի հայացքները չեն ենթադրում համագործակցություն Միացյալ Նահանգների հետ։ Պուտինը համոզված է, որ Միացյալ Նահանգները երազում են զավթել Ռուսաստանը, թուլացնել Ռուսաստանը, հաղթել Ռուսաստանին։ Այսօր ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները ամենավատ վիճակում են Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, եւ ամերիկացի դիվանագետը համարում է, որ լավատեսության համար որևէ հիմք չկա։ Այդ հարաբերությունները շտկելու, կարգավորելու համար Ռուսաստանը պետք է դադարի աջակցել Ուկրաինայի անջատողականներին եւ դուրս գա Ղրիմից։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ուղդիրներ, այս եթերաժամին այսքանն էինք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից առավել թարմացված ծրագրով։